Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Roja, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan memberikan kesempatan dan kesehatan di pagi menjelang siang hari ini. Dan salam dan salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian melanjutkan dari pembahasan kemarin, yakni tentang kunci kesehatan klasik atau pokok-pokok kaidah, penjelasan pokok-pokok kaidah ilmu kesehatan klasik atau ilmu pengobatan klasik. Dan pada kesempatan ini memasuki pada pembahasan poin yang keempat, di mana bisa saya simpulkan di penjelasan poin pertama dan poin kedua serta poin ketiga bahwasanya sandaran pokok, landasan pokok di dalam ilmu kesehatan klasik itu adalah yang pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan seterusnya sebagaimana telah dijelaskan dan juga dijelaskan para guru-guru kita, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suri tauladan dan menapaki jejaknya orang-orang yang sukses di dalam menapaki jalan yang telah dibentangkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian yang terangkum segala macam perbuatan dan perkataan para generasi pendahulu kita yang soleh. Ini telah direkam jejaknya dari karya-karya para ulama ussunnah, para ulama, para aimmatus sunnah, para imam-imam ahli sunnah, para ulama, ya, yang kemudian disampaikan oleh para dai salafiyin ahli sunnah yang menyampaikan kepada kita dan menjadi tuntunan kita baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Ini adalah kesimpulan dari poin pertama dan poin kedua serta poin ketiga. Adapun poin keempat dijelaskan di sini, dan sesungguhnya di dalam kisah-kisah yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya melalui lisan rasulnya alaihi salatu wasalam, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Maka merupakan tugas kita, tugas kami, yakni mengambil ibrah dalam setiap kisah tersebut, mengambil iktibar baik ma'ani maupun majasi, mengambil ibrah pelajaran bagi kita. Kemudian di poin yang kelima disebutkan, dan hikmah adalah buruan kaum mukmin yang hilang, maka dimanapun mendapatkannya, siapapun yang mendapatkannya, maka dialah yang berhak mengambilnya. Sebagaimana perkataan para ulama, al-hikmatu dalatu mu'min aina wajadaha fahuwa ahaku biha. Dan hikmah adalah buruan kaum mu'min yang hilang, dimanapun mendapatkannya, siapapun yang mendapatkannya, maka dialah yang berhak mengambilnya. Dalam hal ini jelas bahwasannya ilmu kesehatan klasik ataupun pengobatan klasik maka tidak meninggalkan dari kisah-kisah apa yang diambil yang menjadi pokok dari ilmu kesehatan tersebut, maka diambil dari beberapa macam kisah yang disampaikan oleh para ulama kita, para a'imah yang menyampaikan, yang menyusun kisah-kisah tersebut, ya, berdasarkan dari perkataan Nabi alaihissalatu wassalam yang membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibrata li ulil albab. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Maka ibrah dan hikmah yang bisa kita ambil ada banyak sekali kisah-kisah yang kemudian oleh para pengobat klasik, oleh para penghayu, para penyihir klasik kemudian dijadikan landasan dasar. Dari sini kita akan mulai bagaimana seorang para pendahulu kita mengambil kaidah dari menetapkan sebuah kaidah dari mengambil ibrah dan hikmah dari perjalanan, dari kisah Nabi yang mulia, yakni manusia yang pertama yang diciptakan, Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini saya ambil dari kisah yang dikisahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi yang mengkisahkan di dalam bukunya Qasasul Anbiya, yang pada awalnya kisah ini merupakan satu bagian dari kitab beliau, yakni dalam kitab Taisir Latiful Manan yang merupakan khulasah dari tafsir Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Kemudian dari Taisir tersebut, Taisir Latiful Manan, kemudian kisah ini dipisahkan secara tersendiri dengan judul Qasasul Anbiya, yang sebelumnya oleh Syekh diberikan judul Qasasul Quran. Ya. Di sana dijelaskan, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Awal. Tiada sesuatu sebelumnya. Dan Dia juga yang senantiasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah lah yang senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki dan tidaklah terlepas suatu waktu pun dari perbuatan dan perkataan yang bersumber dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Zat yang Maha Bijaksana pada seluruh syariat-Nya yang Allah tetapkan bagi para hamba-Nya, kemudian dengan hikmah-Nya yang luas dan ilmu-Nya yang menyeluruh serta rahmat-Nya yang sempurna, maka menuntut diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, sang bapak manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar melebihkan manusia dari kebanyakan makhluk yang lain. Dan hal ini pun diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifata." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yakni kata Syekh Sya'di, untuk menggantikan makhluk-makhluk sebelum mereka. Yang makhluk-makhluk tersebut hanya Allah lah yang mengetahui. Kemudian para malaikat berkata, ketika mendengar firman Allah SWT, para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Kemudian Syekh Asyadi menjelaskan, ini merupakan pengagungan dan pemuliaan para malaikat kepada Rabb mereka, di mana terkadang Allah SWT menciptakan makhluk yang serupa dengan akhlak makhluk yang terdahulu sebelum adanya Nabi Adam. Atau kemungkinan yang kedua, yakni Allah SWT mengabarkan kepada para malaikat tentang ciptaan Nabi Adam AS dan apa yang akan terjadi dari keturunan-keturunan beliau AS. Yang terkadang ada yang jahat, manusia maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjawab perkataan malaikat, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan Dialah Allah yang ilmunya mencakup segala sesuatu, khususnya masalah dan manfaatnya yang tak terbilang. Sampai kemudian dijelaskan secara terperinci tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di mana kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangan-Nya, kata Syekh Asy'adi, sebagai bentuk pemuliaan bagi-Nya atas seluruh makhluk-Nya. Allah genggam segenggam tanah dari seluruh jenis-Nya, yang lunak dan yang keras, serta yang baik dan yang buruk, agar keturunan-Nya, keturunan Nabi Adam ini, bertabiat seperti itu. Maka Nabi Adam alaihissalam adalah tanah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi air padanya. Dan jadilah dia at-tin, kata Syekh Sa'di. Yakni yang dimaksudlah air yang bercampur dengan tanah. Kemudian tatkala air telah lama bercampur dengan at-tin tersebut, maka berubahlah dia menjadi lumpur yang dibentuk. Sebuah campuran air dan tanah yang berwarna hitam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun mengeringkan setelah membentuknya. Dan jadilah ia seperti tembikar yang memiliki suara. Di mana pada tahapan ini Nabi Adam alaihissalam masih berupa jasad tanpa ruh. Ya, dan pada saat itu diriwayatkan sebuah hadis dari oleh Imam Muslim yang menyebutkan di dalam sahihnya, ketika beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah membentuk tubuh Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkannya di surga sesuai dengan kehendaknya. Tak lama kemudian iblis datang mengitari tubuh Nabi Adam sambil mengamati. Setelah mengetahui bahwasanya tubuh Adam ini memiliki beberapa rongga, maka iblis pun mengerti bahwasanya Adam diciptakan dalam kondisi yang tidak dapat mengendalikan dirinya, banyak kelemahannya. Dan telah hal ini sebagian disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Kemudian maka berubahlah jasad Nabi Adam alaihissalam yang tanpa ruh ini kemudian disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditiupkan ruh kepadanya. Maka berubahlah jasad yang mulanya mati menjadi hidup, menjadi memiliki tulang, memiliki daging, memiliki saraf, memiliki pembuluh darah, serta memiliki ruh. Dan inilah manusia yang sesungguhnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan untuk bisa menyerap seluruh pengetahuan dan kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lanjutannya. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmat kepadanya. Kemudian Allah ajari nama-nama benda seluruhnya. Ilmu yang sempurna menjadikan kelengkapan akhlak yang sempurna pada diri Nabi Adam alaihi salam. Lalu Allah pun ingin memperlihatkan kesempurnaan makhluk ini kepada para malaikat. Dan dia Allah memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Dan Allah mengajarkan wa'alama Adam al-asma'a kullah. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Nabi Adam telah diajarkan oleh Allah SWT nama-nama benda seluruhnya. Sebagian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yang dimaksud yang benar adalah Allah mengajarkan Adam, Nabi Adam, nama segala macam benda. Baik itu zatnya, baik itu sifatnya, baik itu af'alnya, karakternya, fungsinya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Yaitu nama segala macam benda dan fungsinya yang besar maupun yang kecil. Begitu pula disebutkan oleh Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya. Yang dimaksud dengan wa'alama Adam al-asma'u kullah, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Makna alam adalah arrafa, yang memperkenalkan, mengajarkan. Jadi Nabi Adam diberikan oleh Allah pengajaran. Di sini merupakan pemberian ilham pengetahuan yang bersifat pasti. Kemudian Imam At-Tabari berkata dalam tafsirnya, Ibnu Abbas berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Yaitu nama-nama yang telah dikenal oleh manusia. Seperti binatang, seperti bumi, seperti tanah yang datar, seperti laut, gunung, binatang seperti keledai, dan seluruh jenis makhluk yang lainnya. Dan Imam Mujahid mengatakan dia mengajari nama segala sesuatunya. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan, Al-Asma adalah ibarat atau ungkapan. Maksudnya adalah nama-nama benda yang dengan demikian dikatakan oleh mayoritas ulama. Dan ini adalah makna yang sebenarnya untuk kata isim. Dan fungsi penegasan dengan kalimat kulluh, semuanya artinya untuk menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari itu. Apapun sesuatu itu. Hal ini dijelaskan oleh Imam As-Sukani dalam Fathul Qadir. Kemudian Imam Syekh Abu Bakar Jibril Al-Jazair juga mengatakan dia mengajarkan, Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam tentang nama-nama segala makhluk yang ada. Di sini menunjukkan bahwasannya seluruhnya benda baik zatnya maupun fungsinya itu telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita mengimani dan Al-Quran ini kita imani sebagai kaum muslimin, niscaya kita tahu betul. Bahwasanya tidak ada yang luput, semua sudah dijelaskan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syaukani yang dimaksud dengan kullu, untuk menyatakan bahwa Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam AS semua nama, baik zatnya maupun sifatnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Sesuatu apapun tidak ada yang luput. Maka kalau kemudian dikatakan bahwasanya ilmu kesehatan, bahwasanya ilmu pengobatan itu kemudian diambil dari selain agama ini, ada yang mengatakan bahwasanya ilmu pengobatan itu berasal dari negeri-negeri tertentu yang kemudian membutuhkan kita agar menuntut ke sana. Ini sesuatu yang aneh. Padahal Nabi Adam AS sudah diajarkan nama benda dan seluruh sifatnya. Ini sebuah kewajaran, keniscayaan. Bahkan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian masih bisa bercocok tanam, masih bisa beternak dan seterusnya. Dan masih bisa memilih mana susu, mana madu, mana buah, bagaimana memanfaatkannya. Dan bukan sesuatu yang susah memanfaatkannya. Kalau sekiranya manusia yang pertama kemudian disebut sebagai manusia purba yang tidak tahu apa-apa, tentunya Nabi Adam tidak mengetahui apapun. Akan tetapi jelas dalilnya bahwasanya Nabi Adam diberitahu semuanya. Maka ketika turun beranak pinak, maka memiliki pengetahuan. Memiliki pengetahuan. Bagaimana memanfaatkan tanaman, bagaimana memanfaatkan binatang, bagaimana memanfaatkan susu, bagaimana memanfaatkan madu. Apa yang baik, apa yang tidak. Kapan bekerja dan kapan beristirahat. Semuanya diberi penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menuntut kepada kita mempercayai tidak, percaya atau tidak bahwasanya ilmu pengetahuan yang awal tentang bisa memahami fungsi dari segala macam benda, termasuk manfaat dari binatang-binatang, baik itu kulitnya, dagingnya, susunya, atau manfaat dari seluruh jenis tanamannya, baik itu daunnya, buahnya, akarnya, kulitnya, maka bukan dari orang lain. Bukan dari penelitian orang lain, akan tapi dari manusia awal, dari bapak moyang kita, dari manusia awal diciptakan. Artinya seluruh pengetahuan berpokok dari sana, dari manusia awal, dari Nabi Adam AS. Mengetahui bukan berarti hal pengetahuan yang baru. Apel bisa dimakan, pengetahuan yang baru. Pisang dimakan, pengetahuan yang baru. Bisa menguatkan tubuh, pengetahuan yang baru. Bukan, bukan sesuatu pengetahuan yang baru. Maka dari situlah para pengobat, para penyihat klasik meyakini bahwasanya ilmu kesehatan pada mulanya itu berasal dari Nabi Adam, bahkan bapak kesehatan, bapak pengobat yang pertama kali dari Nabi Adam AS. Karena beliau lah yang diberikan ilmu pengetahuan Allah SWT, mengetahui benda-benda, mengetahui fungsinya. Mustahil kemudian di kemudian hari ada orang yang kemudian mengaku-ngaku. Padahal orang yang mengaku-ngaku ini adalah orang-orang yang masih bertanya-tanya. Sebagai suatu contoh, ketika ada yang mengatakan bahwasanya pengobatan itu berasal dari Tionghoa, ini sesuatu yang mustahil. Ada sebuah kisah yang terjadi sekitar tahun 25 sebelum Masehi. Ada seorang ahli, ini sebelum Masehi ini ya, Nabi SAW belum lahir, bahkan Nabi Isa pun belum lahir. Ya. Itu ada seorang pengobat, seorang Chung Yi, ya, sensei bahasa hari ininya, itu namanya Sun Simeo. Ya. Dia kemudian mencari tanaman-tanaman obat. Nah, ketika dia mencari tanaman-tanaman obat, dia bertanya kepada para pemburu ketika dia mencari tanaman di hutan. Ketika dia menemukan, dia hendak membuat suatu obat yang bisa membuat orang menjadi tenang. Bisa tertidur, bisa diobati, sehingga bisa dibedah. Ya, karena itu terjadi ketika kondisi perang, kemudian seseorang terkena panah, dia harus dibius dulu agar bisa dicabut panahnya dan diobati, diadakan pembedahan agar bisa diobati. Maka dia membutuhkan obat-obat yang bisa digunakan untuk membius. Ya, dan suatu ketika dia mencari tanaman ke hutan-hutan. Dan ketika dia ke hutan itu, apa yang dia dapatkan, maka dia belum tahu. Kemudian dia tanyakan kepada para pemburu, ini tanaman ini buat apa? Kemudian dikatakan oleh para pemburu, sungguhnya tanaman ini biasanya digunakan untuk meracuni ikan. Daun ini biasanya digunakan untuk meracuni binatang. Kemudian tanaman-tanaman tersebut kemudian diracik, diramu. Yang di kemudian hari nanti akan menjadi mafaisang. Ya, menjadi obat bius yang bisa digunakan ketika diminumkan 3 hari 3 malam. Dia tidak terbangun dari tidurnya. Ya, ini obat yang awal. Sebelum Masehi, obat ini dibuat. Kemudian saya lanjutkan, apa yang terjadi ketika seorang guru pengobat ini hendak mencicipi hasil buatannya, apakah dengan ini berarti dia sudah tahu? Maka jawabannya belum. Pertama, yang dia lakukan ketika menemukan tanaman, dia tanya kepada para pemburu yang biasa hilang mudik di hutan. Nah, para pemburu ini, apakah para pemburu ini tahu dikarenakan penelitian? Tidak, dikarenakan kata pemburunya yang lain lagi. Pemburu yang lain lagi, katanya terus. Sampai nanti ada manusia pertama kali yang mestinya mengatakan ini memiliki fungsi apa, ini memiliki fungsi apa. Uniknya, pada suatu ketika dia hendak mencicipi, kemudian muridnya tidak membolehkan. Jangan. Wahai guru kami, jangan. Kalau engkau memanfaatkan, kemudian engkau mati karena tanaman ini beracun, siapa yang akan mengajari kami? Kemudian muridnya mencoba. Apa yang terjadi? Mati muridnya. Nah, kemudian, wah ini berarti terlalu keras. Racik lagi. Kemudian dia racik lagi, dia mau mencoba lagi. Muridnya yang satunya lagi mencegah lagi. Banyak muridnya, ratusan. Jangan, biar kami yang mencoba. Dicoba lagi, mati lagi. Puluhan, hampir sekitar 30-an murid mati. Ini membuktikan, kalau ilmu pengobatan dari sana, ya tentunya dia sudah tahu dong. Ya kan, sebagaimana dikatakan di sebuah kisah, ini guru dari Muhammad Al-Fatih, Syekh Samsudin, yang dikatakan oleh saking fakihnya terhadap tanaman, sampai-sampai dikatakan, saya tidak tahu orang-orang yang bisa bercakap-cakap dengan tanaman, kecuali Syekh Samsudin. Saking fakihnya terhadap tanaman, dia lihat tanaman, dia tahu fungsinya. Dia tahu karakteristiknya. Dia tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Seakan-akan orang ini sudah bercakap-cakap dengan tanaman tersebut. Ternyata ini belum. Padahal ada pendahulunya dia. Seperti Pian Chie. Atau Huang Ti, Kaisar Kuning. Ya. Kemudian Kaisar Merah dan seterusnya. Para pengobat-pengobat yang jauh, yang hidup jauh sebelumnya. Ini membuktikan bahwasannya ketika dia menanyakan pun, ini karena dia tidak tahu. Dan ada yang tahu. Dan ketika dia melakukan penelitian sendiri dari pengetahuan yang sedikit, yang ini biasanya digunakan racun, sampai kemudian berhasil dengan kematian beberapa muridnya, kemudian berhasil bisa digunakan sebagai obat bius yang bisa digunakan. Ya, Mafaisang itu digunakan itu 3 hari 3 malam. Orang itu bisa dibedah, diapain, itu 3 hari 3 malam. Ya, ini juga membantah bahwasanya kalau ada yang mengatakan pengobatan pertama kali dari Mesir, pengobatan itu yang pertama kali itu dari Afrika, pengobatan itu yang pertama kali dari Tionghoa, ya. Ini sesuatu yang mustahil. Kenapa? Sungguh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu telah diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam firman-Nya dan disampaikan oleh Nabi kita yang mulia. Ya, dan dikatakan oleh Al-Imam Ash-Shawqani bahwa yang dimaksud dengan kulluh semuanya adalah untuk mengatakan bahwasanya Allah SWT telah mengajarkan kepada Nabi Adam AS semua nama dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari itu, apapun sesuatu itu, dan baik itu zatnya maupun sifat dan fungsinya. Kemudian selanjutnya ini juga menjelaskan bahwasanya asal-usul ilmu kesehatan itu bukan dari luar Islam. Tapi asal-usul ilmu kesehatan dari Islam itu sendiri. Yaitu dari Nabi Adam AS. Kemudian Syekh Syadi melanjutkan. Yakni jika kalian benar pada maksud ucapan kalian sebelumnya. Ketika malaikat mengatakan. Bahasanya Allah SWT tidak menciptakan Nabi Adam. Kecuali akan membuat kerusakan. Kemudian di sini disebutkan. Dan ucap. Kemudian Allah SWT mengumpulkan para malaikat. Kemudian disuruh. Menyebutkan nama-nama tersebut. Maka malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda tersebut. Maka para malaikat pun menyaksikan sebagian kesempurnaan makhluk ini serta ilmu yang tidak mereka sangka. Ya. Dari kejadian ini mereka benar-benar mengetahui dengan bukti yang ada betapa sempurna hikmah dari Allah SWT sehingga mereka kemudian benar-benar menghargai Nabi Adam. Lalu Allah ingin menampakkan pemuliaan dan penghormatan kepada para malaikat, kepada Nabi Adam secara lahir maupun batin, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam untuk menghormatinya, untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya, sekaligus sebagai bentuk ibadah ketaatan, kecintaan dan kerendahan diri kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semuanya segera bersujud, ya, kecuali iblis di saat itu yang bersama dengan mereka itu, kemudian mereka iblis itu tidak mau. Dan perintah untuk sujud ini tertuju kepadanya pula, kepada iblis. Akan tetapi iblis tidak mau. Namun ia bukan dari kalangan malaikat iblis ini, dan dia tidak mau. Dan dia menyembunyikan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta hasad dan dengki kepada manusia setelah Allah mengutamakan dengan kelebihan-kelebihan itu, kesempurnaan ilmunya Nabi Adam tadi. Maka kesombongan dan kekufurannya yang menyebabkannya iblis ini menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk kesombongan. Jadi tidak sujudnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam merupakan bentuk kesombongan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya menolak, dia bahkan menyanggah Allah Subhanahu wa taala serta mencela kebijakannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia, Nabi Adam ini maksudnya, engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Maka kata Asy-Syadi, kekufuran, kesombongan, keengganan dan penolakan yang keras ini merupakan sebab satu-satunya yang menjadikan terusirnya dia dan terlaknat. Kemudian Allah SWT berfirman, turunlah kamu dari surga, ya, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, di dalamnya artinya tidak boleh menyombongkan diri dalam surga, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis dikeluarkan. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengambil faedah ini, beliau sebutkan di dalam kitabnya Faidul Fawaid. Dalam Al-Faid beliau menjelaskan, yakni inilah perintah yang pertama kali. Diperintahkan kepada para malaikat, diperintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Kemudian malaikat menerima perintah sujud. Selamat malaikat. Kemudian iblis enggan dan takabur. Enggan dan sombong dan tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis dikeluarkan oleh karena kesombongannya, dikeluarkan dari surga dengan hina. Bahkan akan Allah hukum di kemudian hari kekal di dalam neraka, dikarenakan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya hibdul quwwah ini merupakan sebuah keutamaan. Disebutkan di dalam Faidul Fawaid bahwasanya salah satu bentuk kaidah pengobatan kalbu adalah hibdul quwwah. Ya. Betul, akan tetapi ada satu tingkatan lagi yang lebih kuat, ya. Ada yang lebih utama daripada al-himyah, yakni hibdul quwwah tadi. Karena terkadang ada seseorang yang mengatakan al-himyah, menjaga diri dari maksiat, itu lebih kuat, lebih utama. Akan tetapi dikatakan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya hibdul quwwah itu memiliki keutamaan. Yang dimaksud dengan hibdul quwwah, Imam Al-Qayyim menjelaskan di dalam Iqwasatul Lakfan bahwasanya hibdul quwwah itu sendiri adalah menguatkan keimanan, menjaga kekuatan keimanan dengan cara menjalankan perintah Allah. Maka barang siapa yang menjalankan perintah Allah, maka itulah hibdul quwwah. Dia akan meningkatkan keimanannya. Sementara di Iqwasatul Lakfan juga di bab keempat, beliau juga jelaskan. Sebagaimana di dalam pengobatan badan. Di dalam pengobatan badan, kaidah yang paling utama adalah hibdul sihah. Sebagaimana yang di dalam ilmu pengobatan kolbu adalah hibdul quwwah. Ya. Hibdul sihah adalah menjalankan perintah untuk mendapatkan kesehatan. Manfaat daripada kesehatan. Silakan bisa merujuk kepada Iqwasatul Lakfan. Apa yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Maka hibdul quwwah muqaddamun ala al-himyah. Menjaga kekuatan keimanan lebih didahulukan daripada al-himyah. Begitu pula hibdul sihah, menjaga kekuatan kesehatan, itu lebih dibutuhkan. Yakni yang dimaksud dengan menjaga kekuatan kesehatan, kan ini fakita, adalah menjaga kekuatan tubuh dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disepakati oleh para ulama ketika menyebutkan Quran surah Al-Araf ayat 31, wa kulu wasrabu, makan minumlah. Ini merupakan perintah.
Ini merupakan hibrul quwwah, penjagaan. Ini merupakan hibrul sihah, penjagaan kekuatan badan, penjagaan kesehatan badan. Ya, makanya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebagian ulama salaf menyebutkan bahasanya wakulu wasurbu wa tusrifu merupakan pokok dari seluruh ilmu pengobatan. Ya, karena di sini mengandung perintah, mengandung dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru sampai kepada hibrul quwwah. Ini kaidah yang diambil. Ya, oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Maksudnya beliau mengambil untuk mendapatkan kesehatan, sebagaimana untuk mendapatkan kekuatan kolbu, kekuatan keimanan, yakni dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian pula ketika seseorang hendak menguatkan tubuhnya, hibrul siha, menjaga kesehatan badannya, atau menguatkan kesehatan badannya, maka hendaklah dia menjalankan apa-apa yang membuat badan itu sehat. Apa-apa yang membuat badan itu sehat, ya, seperti makan dan minum. Bagaimana perintah makan, kita memperhatikan bagaimana perintah minum, ya. Tentunya kalimat perintah ini, kalau kemudian kita mengingkarinya, kita melanggarnya, maka akan lebih celaka, ya, daripada perintah selanjutnya. Sebagaimana kemudian dijelaskan, wala tusrifu, jangan berlebih. Dan ini pun kejadian pula, ya, yakni ketika iblis yang jahat ini kemudian dia meminta kepada Allah SWT, ya Rabku, beri tanggulah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Maka untuk memfokuskan diri dalam bersungguh-sungguh memusuhi Nabi Adam AS dan keturunannya, dia meminta kepada Allah SWT. Maka tatkala Allah SWT menuntut, hikmah Allah SWT menuntut bahwasanya manusia memiliki tabiat yang berbeda, ada yang berhalak baik, ada yang berhalak buruk, maka harus ada pemisah, ada pembeda, ada furqan, membedakan akhlak ini, yaitu dengan menakdirkan sebab-sebab pemisah tersebut, yakni berupa ujian dan cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh. Allah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 80 sampai 81, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Maka kemudian si iblis ini pun bertanya, berkata kepada Allah SWT serta memproklamasikan kemaksiatan dan permusuhannya kepada Nabi Adam AS dan keturunannya. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Dan kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Kemudian iblis mengatakan hal ini, dan iblis benar-benar mempraktekkan apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ikrarkan, apa yang dia proklamasikan, ya, sampai kemudian Nabi Adam AS bersama dengan Ibunda Hawa kemudian mengikuti godaan iblis, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Adam AS, ya, yakni supaya boleh di dalam surga ini, yakni mengkonsumsi apa saja yang berada di surga. Akan tetapi kemudian dilarang salah satu pohon itu tidak boleh didekati. Sebagaimana firman Allah SWT, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim kalau mendekati. Akan tetapi kemudian iblis dengan permusuhannya, dia menggoda. Dia memberikan godaan kepada Nabi Adam AS, ya, agar Nabi Adam ini bisa mengkonsumsi buah yang terlarang tersebut. Dan iblis ini terus memusuhi, terus menghiasi, membujuk, merayu, berjanji, serta memberi nasihat secara lahiriah agar Nabi Adam ini memakan makanan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Nabi Adam melanggarnya. Dan setelah Nabi Adam melanggarnya, kemudian mulailah, sebagian disebutkan Syekh Asy'adi, ketika iblis terus-menerus menggodanya, sehingga akhirnya mereka pun, Nabi Adam itu memakannya, Allah SWT melarangkan, tetapi mereka tidak mentaatinya, maka Allah SWT mulai dari larangan tersebut, yang dilarang oleh Allah SWT, mereka langgar, maka terbukalah aurat yang mereka tutupi, mulailah mereka menutupi dirinya dengan dedaunan di surga, yakni mereka menempelkan pada bagian mereka yang telanjang, sebagai pengganti baju mereka. Mereka berdua menyesal, nampaklah ketika itu pula hukuman atas kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Allah berfirman, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepada sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengilhamkan kepada Adam dan Hawa, keduanya diberikan bimbingan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima taubatnya, dan Allah pun menerima taubatnya. Al-Imam Yaqub Al-Jauziyah melanjutkan dalam Fawaidul Fawaid. Ini membuktikan perintah yang kedua. Jadi adanya perintah tadinya di awal, ini disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat bersujud selamat, kemudian iblis tidak, kemudian dia celaka. Kemudian perintah yang kedua adalah larangan, di mana Nabi Adam AS boleh mengkonsumsi apa yang ada di surga, tapi dilarang memakan, mengkonsumsi makanan. Disebutkan demikian di dalam Fawaidul Fawaid. Akan tetapi kemudian Nabi Adam melanggarnya ketika dilarang kemudian melanggar. Ya, maka muncullah kaidah yang kedua dari ilmu kesehatan tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika dikatakan al-himyah anil maudi, menjaga diri dari perkara-perkara. Ya, dan di dalam ikhwasat telepon juga dijelaskan yang dimaksud dengan al-himyah anil maudi adalah menjaga dari perkara-perkara yang merusak keimanan, yakni maksiat. Kalau di dalam pengobatan kolbu yang dimaksud dengan al-himyah adalah menjaga diri dari perkara-perkara maksiat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu pengobatan kata Imam Muqim dalam Ghazatul Aqfan pun pengobatan badan pun demikian. Yani al-himyah anil maudi disebutkan pula dalam Sidul Ma'ad bahwasanya menjaga diri dari perkara-perkara yang menyakitkan. Kalau datang kepada tubuh kita kemudian hal itu menyakitkan, maka itu dilarang. Ya, sebagaimana kelanjutannya wala tusrifu, dan jangan berlebih, ada larangan. Wa kulu wasrubu, makan minumlah, ada perintah. Wala tusrifu, dan jangan berlebih, ada larangan. Bagaimana pula ketika penciptaan Nabi Adam ada perintah, kemudian ada larangan pula. Ini kaidah. Kaidah yang difahami oleh para pengobat klasik bahwasanya kaidah diambil dari sebagaimana dikatakan oleh Imam Qayyim, bahwasanya kaidahnya adalah menjalankan perintah menjauhi larangan. Selamat. Akan tetapi di sini ada dua kaidah ini, ada yang utama dan ada yang lebih utama. Yang utama adalah al-himyah dan yang lebih utama adalah Ibnu Quwah. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Nabi Adam ketika dia melanggar larangan, ya, akan tetapi ketika Nabi Adam taubat, taubatnya diterima. Artinya siapa yang taubat, kalau di dalam pengobatan kolbu siapa yang taubat dari maksiat, yang dimaksud dengan al-himyah adalah bermaksiat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Binilah. Akan tetapi manakala dia tidak mentaati perintah Allah sebagaimana iblis, maka dia tidak akan selamat dan akan celaka. Kalau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Qayyim membuat sebuah kaidah, hibdul quwwah muqaddamun 'ala al-himyah. Menjaga kekuatan keimanan lebih diutamakan daripada berpantang. Begitu pula di dalam ilmu pengobatan, di dalam melakukan maksiat maksudnya, di dalam ilmu pengobatan menjalankan perintah yang menuju ke kesehatan itu lebih diutamakan daripada berpantang. Ya, ini adalah kaidah. Ini hikmah pelajaran yang kedua yang diambil Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga adalah bahwasanya bapak kita yang menurunkan kita, yakni Nabi Adam alaihissalam, itu pertama kali tersesat dengan makanan. Ya, Nabi Adam tergoda dengan kelezatan makanan tersebut, buah tersebut. Maka kata Imam Al-Qayyim, begitu pula anak keturunannya nanti pun akan banyak yang tergelincir, tertipu dari sisi makanan. Ya, begitu pula dengan kesehatan badan. Bahkan manusia lebih banyak mereka sakit itu dikarenakan pola makannya. Ya, sebagaimana orang tua kita tergelincir dalam makanan, kita pun tergelincir dalam makanan. Ya, banyak makanan-makanan yang kemudian membuat kita sakit. Maka wajar ketika Haris bin Qalada, seorang tabib di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan bahwasanya penyebab penyakit yang pokok adalah di perut, makanan yang kita makan. Maka wajar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya bejana yang paling buruk adalah bejana anak Adam yang paling buruk adalah perut. Maka yang manakala dia mampu menjaganya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat udara, ya, nasihat ini yang lebih baik. Sampai-sampai seorang dokter pada saat itu, Ibnu Masawi, mengatakan kalau orang tahu hikmah ini, hikmah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara, nasihat rumah sakit dan apotek itu akan tutup. Ya, ini juga kaidah yang diambil oleh para pendahulu kita. Di dalam membaca sejarah Nabi Adam alaihissalam, Al-Imam Al-Qayyim memberikan beberapa pemahaman kepada kita, dan beliau jelaskan dalam Fawaidul Faid, dan beliau jelaskan dalam Ighwasatul Akhfan, dan beliau jelaskan juga dalam Tibun Nabawi, saling berkaitan ya, perkataan beliau ini ya, beliau kaitkan dan beliau jelaskan di Ighwasatul Akhfan pula. Maka hal ini menuntut kepada kita kaidah ini merupakan kaidah yang wajib diterapkan oleh kita para pengobat klasik, terutama kaum muslimin, yakni makan minum dan jangan berlebih. Kaidah ini diambil dari sejarah tersebut, sejarah yang gemilang yang sudah pernah yang sering kita dengar dari para guru-guru kita, yang kemudian diceritakan oleh guru-guru kita dari Al-Quranul Karim, yang menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi Adam alaihissalam pernah tergelincir dalam makanan, dan hati-hati kita terhadap hal tersebut. Ini pertemuan ketiga dan pembahasan pada poin ke-4 dan ke-5, dan poin ini masih kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dari poin ini kita mengambil 3 kaidah ya. Dari poin 4 dan 5 ini, dari kisah Nabi Adam ini, kita sudah mendapatkan 3 kaidah. Yang pertama adalah keselamatan di dalam menjalankan perintah Allah, dan yang kedua adalah keselamatan di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau sudah terlanjur, maka kemudian istifrok mengosongkan materi, nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Demikian penjelasan singkat ini yang bisa saya sampaikan, dan di pertemuan akan datang kita akan bahas lebih jauh tentang permasalahan ini. Demikian insyaallah, dan untuk sesi berikutnya ya, dan untuk sesi berikutnya ya, nanti sesi tanya jawab nanti akan dipandu oleh Al-Ah Inu ya, nanti dan kepada beliau untuk memandu sesi tanya jawab, saya persilakan.
Baik, Sinsei, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi dan apa-apa saja yang sudah antum sampaikan, Sinsei. Jadi dalam kaidah pengobatan klasik ini bisa diambil juga dari kisah Nabi Adam ya, Sinsei ya. Ada 3 kaidah tadi, ana sedikit simpulkan bahwasanya di antara kaidahnya itu menjalankan perintah untuk menjaga kesehatan itu lebih didahulukan daripada berpantang ya, Sinsei ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinsei dapat menelpon di nomor 021-823-6543, atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan menghubungi kami di nomor 0819-896543. Dan untuk pertanyaan pertama, kita akan angkat pertanyaan terlebih dahulu via telepon. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa di mana?
Assalamualaikum, Ibu Suli dari Magelang.
Ibu siapa, Bu?
Ibu Suli.
Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Ini sih saya tuh sudah 2 tahun ya. Sering apa tuh? Kalau sampai terus rasa dingin itu kok langsung enggak bisa tahan, sakit.
Kurang jelas, Bu.
Tiduran.
Ya.
Halo.
Ya, halo. Ya. Bisa lebih jelas lagi suaranya, Ibu?
Kalau sudah terasa itu loh, kesel-kesel itu loh, Pak. Pegel-pegel lagi itu. Terus makan apa?
Jelas.
Terus dingin. Badan terasa dingin atau nggak bisa apa-apa, masih tiduran ya. Badan terus sudah lemes-lemes. Kalau kena masa hari itu sering pusing-pusing gitu. Terus terakhir ini kok sampai tangan itu nggak bisa terasa sendirinya apa-apa. Sing kalau pundak itu sakit gitu, tapi pundak itu tangan dan jari-jarinya itu sakit. Mohon solusinya apa yang harus dan tidak gitu ke Pak, karena itu saya tidak memperhatikan makanan, sering sering suka makan pedes sama mie, nggak terlalu sayang yang situ, nggak terlalu.
Ya, Ibu. Cukup, Bu.
Ya, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya, Ibu.
Iya. Jadi, sebagaimana dari kaidah yang kita ambil pada pertemuan kali ini, yakni kebanyakan kita tergelincir dalam permasalahan makanan, sebagaimana orang tua kita dahulu, Nabi Adam alaihissalam juga tergelincir dalam permasalahan makanan. Ini bukan perkataan saya, tapi sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ya.
tentunya permasalahan ini bukan cuma menimpa ibu tentunya, bahkan manusia yang baik, manusia terbaik semacam Nabi Adam AS pun demikian ketika karena godaan syaitan yang demikian ya. Dan kita mengambil hikmah sesuai dengan posisi kita ya. Kita mengatakan dari sisi zatnya tanaman tersebut, adapun para guru kita akan menyampaikan dari sisi larangannya, yakni melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kaidah yang jelas bahwasanya manakala sesuatu yang bisa menyelamatkan akhirat kita, yang bisa menyelamatkan akhirat kita adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyelamatkan kita dari akhirat kita ya. Maka ini pula yang seharusnya bisa digunakan dan kita lakukan untuk menyelamatkan dari permasalahan-permasalahan dunia kita. Jalankan perintah, menjauhi larangan, dan manakala sudah terlanjur melanggar larangan, maka nanti ada kaidah yang berikutnya ya. Sebagaimana tadi ibu sebutkan, sangat berkaitan erat. Ini ketika ibu mengatakan kalau suasana dingin, cuaca dingin, kemudian kecapean ya, kemudian memakan makanan yang pedas. Ada yang mengatakan bahwasannya pedas ini, para pengobat, sebagian pengobat mengatakan bahwasannya pedas ini itu digunakan untuk meningkatkan energi vital pada organ yang paling atas. Kita ketahui bersama organ-organ yang berada di atas, diantaranya adalah jantung atau kolbu dan ri'ah, paru-paru. Ini menguatkan itu karena sifatnya pedas ini naik ya, kemudian dia menguatkan, meningkatkan energi vitalnya ya. Akan tetapi manakala kebablasan, pedas itu mengeringkan sifatnya, maka paru-paru ini akan terlalu kering. Paru-paru ini sifatnya kering, maka dia tidak gampang menampung dahak. Manakala sedikit saja terendam, dia akan bermasalah. Dan dia sifatnya kering, maka dia tidak menyukai yang kering, karena dia sudah kering. Sesuatu yang sudah kering, maka dia tidak menyukai yang kering ya, lebih membutuhkan yang sebaliknya. Maka manakala seseorang kemudian tidak tahan, ini saya kaitkan dengan parunya, ketika hawa dingin yang berasal dari luar, kecapean, gampang kena angin, tentunya yang pertama kali berinteraksi dengan pori-pori adalah paru-paru yang mengendalikan pori-pori tersebut, atau kulit, gatalnya kulit, alerginya, gampangnya masuk anginnya, itu dari permasalahan itu. Sementara nanti di kaidah-kaidah juga kita akan jelaskan dari fungsi beberapa organ ya. Sedikit kita sampaikan bahwasanya fungsi, salah satu fungsi daripada paru atau ri'ah adalah untuk mengipasi jantung. Atau sebagaimana disebutkan dalam Adabul Mufrad, dalam hadis yang hasan, di hasan oleh Imam Al-Albani, bahwasanya perkataan sahabat Ali ya radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya nafas itu adanya di paru. Artinya kekuatan energi vital, pengaturan nafas itu ada di dia. Kalau terjadi permasalahan energi vitalnya, kekebalan tubuh yang menurun, sehingga sesuatu yang datang dari luar bisa menjebolkan pertahanan tubuh itu, maka itu dari paru, permasalahannya dari paru. Ya. Dan paru tidak suka dengan sesuatu yang mengeringkan dia. Ada beberapa emosi yang bisa menyebabkan seseorang tubuhnya menjadi kering, diantaranya adalah sedih. Ya, sedih akan membuat paru, energi vital berjalan lambat dan mengeringkan kondisi paru, mengeringkan kondisi badan. Maka wajar seseorang yang biasanya sedih seringnya tampak kurus. Makanya orang yang gemuk kalau dia ngomong sedih ya, orang sedikit tidak percaya. Tapi kalau orang itu kurus, kering ya, oh, kayak orang yang telongso gitu ya, sengsara banget ya, seperti orang yang kena flek paru dan sebagainya juga rata-rata kurus. Maka kurangi sedih, jangan sedih, itu yang pertama ya. Kemudian dalam hal makanan, beberapa makanan yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah buah-buahan. Beberapa buah-buahan yang memiliki manfaat melembabkan. Sehingga dengan kelembapan tersebut mengurangi kekeringan yang ada pada paru dan meningkatkan energi vital. Ya, ibu bisa mengkonsumsi madu, 3 sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Ya. Kemudian bisa juga mengkonsumsi beberapa macam buah-buahan, apelkah, stroberikah, atau buah-buahan yang ada di lingkungan ibu. Tidak harus memaksakan diri buah-buahan yang berada di luar. Karena tubuh kita, tabiat tubuh kita itu menerima apa yang ada.
Ya, karena kita putra pribumi memanfaatkan apa yang ada di bumi kita sendiri. Jadi kita berasal dari makanan dan minuman. Sperma itu berasal dari makanan dan minuman. Ya, maka apa yang ada itu dimanfaatkan. Sehingga karakter kita adalah karakter situ. Misalkan saya orang Cilengsi. Yang saya makan beras-beras Cilengsi, air-air Cilengsi, kue-kue Cilengsi. Ya, maka saya orang Cilengsi. Ya, begitu pula anak keturunan saya. Karena sperma saya berasal dari makanan minuman yang berasal dari daerah sini, maka karakternya akan demikian. Terus demikian. Akan tetapi ketika kita makannya, misalkan minumnya dari air mata air yang berasal dari Jogja atau berasal dari Pandaan, Malang, ya, atau kemudian kita makan ya, berasnya dari Karawang, ya, orangnya Cilengsi, atau berasnya dari lain daerah, atau berasnya dari Solo, Solo juga sempat terkenal kan berasnya, makannya berasnya dari Solo, atau Ramos dari mana, Thailand gitu ya, atau berasnya beras Ramos gitu ya. Kemudian kue-kuenya, apelnya, apel Washington misalkan ya. Apa yang kita makan. Jadi ketika kita jadi ikannya ikan lautan teduh atau lautan mana gitu loh ya. Begitu makanan yang minuman yang kita konsumsi bukan daerah sini ya, jadi ketika kualitas spermanya yang dimakan adalah campuran ya. Hawanya adalah hawa sini tapi makannya bukan makanan sini. Maka karakter akan ya, karakternya akan berubah. Kan jadi perubahan sebagaimana kalau antum bisa, ibu bisa ketahui dari bukunya Syaikh Shalih Fauzan tentang fikih makanan ya, tentang permasalahan membahas tentang makanan, bahwasanya makanan itu membentuk karakter juga, akan menentukan karakter, menentukan terkabulnya doa atau tidak kan, ikut andil dalam hal tersebut ya, kemudian membentuk karakter tubuh juga. Nah maka apa yang ibu makan itu tidak harus memaksakan diri kemana tempat, tapi dikonsumsi apa yang ada. Perbanyak buah, perbanyak sayur, ya. Kemudian jangan lupa minum madu bangun tidur, mau tidur masing-masing 3 sendok makan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan atas jawabannya, Sinse. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, dan kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Ainul di Madura, Sinse. Assalamualaikum, Sinse. Assalamualaikum. Ana usia 45 tahun, bagian bawah pinggang ana terasa sakit terlebih kalau bangun tidur. Ini sudah 4 bulan sinse ana rasakan. Jamu apa kiranya yang bisa ana minum sinse?
Kalau bangun tidur pinggangnya?
Pinggangnya terasa sakit. Nah,
pinggang terasa sakit. Nanti juga kita akan sampai kepada pembahasan duhur namanya tulang punggung. Kalau ketika kita seseorang kemudian mengkonsumsi makanan, kemudian makanan tersebut tidak menjadi esensi, tidak menjadi dam, tidak menjadi darah, baik darah yang kemudian masuk ke tulang, yang ini disebut dengan sumsum istilah kita, kemudian turun ke tulang sulbi, ya, kemudian naik ke dimak atau ke moh, maka akan menjadi permasalahan pada tulang, baik itu punggung dan seterusnya, karena dia membutuhkan kesejukan, ya. Penyaringnya namanya kiliah, itu bersifat dingin dan selalu sejuk, dan dia tidak peka terhadap panas dan tidak boleh membeku, ya. Kekurangan cairan akan menyebabkan seseorang menjadi pegal pinggangnya dikarenakan kekurangnya rutubah atau kekurangan nutrisi cair yang berada di tulang punggungnya. Beberapa hal yang bisa ibu konsumsi selain istirahat yang cukup, tidur jangan terlalu malam, habis subuh jangan tidur lagi, ya. Ibu juga bisa menggunakan buah apel, kemudian di blender bersama dengan setengah gelas air agar jadi 3/4 gelas, kemudian minum pagi dan sore antara jam 9 sampai dan habis asar, lakukan setiap hari ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada seorang ibu yang bertanya nih Sinse. Assalamualaikum ya. Sinse.
Waalaikumsalam.
Ana sudah 4 bulan pasca sesar dan suka terasa nyeri di bekas luka. Mau tanya Sinse, jamu apa untuk menjaga kesehatan biar luka bekas sesar cepat kering di dalamnya dan menghilangkan rasa nyeri juga gatal Sinse? Ya.
Seseorang perasaan ketika melahirkan antara cesar dengan tidak itu berbeda, baik kepuasan, kebahagiaan dan sebagainya itu pun sangat berbeda meskipun ujung-ujungnya sama-sama anak itu keluar gitu ya. Dan sejauh ini cesar itu sesuatu yang berat bagi tubuh,
sejauh pengalaman yang kami lakukan selama sekian puluh tahun, maka orang yang cesar itu beratnya kondisi tulang punggung atau bahkan kilyahnya, ginjalnya itu setara dengan seseorang melahirkan normal 3 kali. 1 kali cesar setara kekuatannya dengan melahirkan normal 3 kali, ya, dikarenakan saking banyaknya esensi yang terkuras, ya, dan tidak kembali. Ya, sementara orang yang mungkin dikarenakan orang yang lahir normal, ya, itu seimbang, ya, BLN yang namanya. Karena kata Ali memiliki bahwasanya kehidupan ini ditopang dengan keseimbangan, bahkan langit dan bumi pun ditopang dengan keseimbangan. Ketika seseorang itu hidupnya seimbang, maka dia akan menuai kesehatan sampai hari tua sesuai dengan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka manakala keseimbangan itu bermasalah, sebagaimana habisnya putusnya antara hararah dan rutubah, tidak seimbangnya antara cairan dan energi vital, maka itulah yang dimaksud dengan kematian, selesailah usia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala bidnillah. Ya. Makanya usahakan, ya, kaum muslimah itu lahir itu dalam keadaan normal. Ya, makanya beberapa banyak para wanita-wanita dahulu yang lahir normal itu bisa 11. Ya, bisa 12. Tetapi kalau dia lahir itu cesar, maka tidak akan, misalkan 1 kali cesar, 2 kali cesar, 3 kali cesar, 4 kali cesar, apakah 5 kali masih boleh. Ya, dan kekuatannya pun mestinya lebih menurun, ya, diketimbang yang normal. Karena secara kepuasan dan kebahagiaan pun berbeda. Artinya kembalinya esensi itu pun berbeda. Saya juga sangat menganjurkan bagi para bidan, juga para dokter spesialis kandungan, agar usahakanlah kaum muslimah ini lahir normal. Ya, hari ini teknologi katanya sudah modern, kok bisa kalah dengan orang-orang zaman dahulu? Ya, ada orang zaman dahulu, tetangga kami waktu saya tinggal di kampung itu ada 2 orang. Ya, yang satunya Mbah Jembi namanya, perempuan yang menolong, kayak sini Pak Raci, ya, itu menolong melahirkan anak ribuan. Kalau dihitung ribuan katanya, saya sempat tanya, bahkan sampai usia 80 tahun dia masih menolong. Sampai di usia 80 tahun pun dia menolong, tidak cesar, tidak pernah 1 kali pun sampai kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk cesar. Orang tua sampai 80 tahun. Ya, kemudian juga yang itu yang menolong kelahiran kakak saya dan seterusnya, ya. Kemudian yang menolong yang kelahiran saya, kata ibu saya dan adik-adik saya dan sebagainya. Memang bukan cuma saya, cuma daerah di situ, ya. Kemudian ibu tawan juga, itu juga luar biasa. Tidak pernah di tangan beliau kemudian diserahkan ke rumah sakit kemudian cesar. Normal semua. Ini padahal manual. Iya. Ya kan? Hanya memberikan anjuran-anjuran dan anjuran. Saya lihat sendiri ketika ibu saya melahirkan adik-adik saya. Tetapi kenapa yang sekarang katanya teknologi udah modern, penemuan udah canggih, digigit cesar. Ya Allah. Apakah dengan demikian Anda kemudian merasa lebih hebat dari mbah-mbah ini yang usianya 80 tahun, 70 tahun kemudian menolong normal? Ribuan. Belum pernah satupun yang kemudian dicesar. Sementara kalian berapa yang tidak dicesar? Sangat sedikit sekali. Tolonglah, ya, usahakan dan keilmuan yang mumpuni, ya, pelajarilah bagaimana seseorang bisa lahir normal. Itu adalah kewajiban kalian sebagai seorang yang menolong melahirkan ibu-ibu. Ya, ini pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun luka cesar, ini juga masalah lagi. Ya, ini terkadang luka cesar 2 tahun terkadang masih nyeri. Ya, enggak kasihan, ya. 2 tahun kadang masih nyeri. Apa enggak kasihan? Ya, maka usahakanlah, jangan demikian. Usahakanlah, sama kaum muslimin usahakanlah. Mudah-mudahan beberapa kaum muslim bisa membentuk sebuah komunitas. Ya, ini komunitas kelahiran normal para bidan ini. Dan saya juga bersyukur di daerah kami, termasuk Rawalumbu itu, beberapa bidan, ya, yang Ahlussunnah itu, mengusahakan sekali kelahiran itu normal, alhamdulillah, ya, sampai hari ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali, ya, kepada bidan-bidan yang demikian, termasuk di saya juga ada beberapa, ya, maksudnya di Rawalumbu saya. Maka ini juga fakta, ya, ini mas sudah berapa tapi masih saja nyeri, itu kan kasihan, ya. Kemudian
sudah minum obat juga, masih nyeri juga, kemudian tanya juga, kan kasihan ya. Maka walaupun saya pun bisa memberi anjuran, saya hanya bisa memberi anjuran yang sangat sederhana. Ibu bisa menggunakan kunyit, umbinya satu ibu jari, kemudian diparut seduh pakai air setengah gelas, ya. Kemudian disaring, setelah dingin, kan diseduh dengan air panas. Setelah dingin, kemudian ditambah madu, aduk rata, kemudian minum. Lakukan pagi sore, bangun tidur dan mau tidur. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ini terkait tentang kelahiran juga, Sinsei, ya? Ya. Ada Umu Arsa di Tangerang yang bertanya, Sinsei, semenjak melahirkan anak pertama, dada saya selalu merasa sesak dan batuk-batuk apabila kecapean, Sinsei. Dan apabila minum atau makan yang dingin, sering sakit kepala dan perut terasa mual, perih, dan sakit di atas pusar. Adakah obatnya, Sinsei? Ya,
saling berhubungan sebenarnya satu sama lain. Ya, ini gangguan dada, nyesak, kemudian batuk, itu wilayah dari organ ria, paru. Bagaimana ibu ini menjaga, ya, syukurilah, bahagialah dengan kelahiran anak, bahagialah dengan kelahiran anak, ya, saya anjurkan berbahagialah dikarenakan Allah karuniai anak tersebut. Jangan membuat gundah, jangan membuat sedih. Apapun yang ibu kerjakan, kegiatan harian, kerjaan pasti nambah, pasti. Akan tetapi itu bentuk kepercayaan Allah SWT kepada ibu. Kalau ibu tidak mampu, mustahil ibu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda ibu mampu. Ya, diberikan anak kemudian tambahan kerjaan. Ya, kemudian yang berikutnya, ibu bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, dan jangan lupa minum madu setiap mau tidur. Ya, sekitar 3 sendok makan diseduh dengan air hangat kemudian diminum. Ya, ini dilakukan, ya. Dan ada yang nanya nih, bolehkan dinaikkan sedikit bukunya. Ini bukunya begini sebenarnya, masih dalam bentuk ketikan sebenarnya. Kalau tadi boleh dinaikkan buku sedikit, ya. Oh, bangku gitu, bukan buku. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sinsei atas jawaban dan solusinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinsei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Baik, sekarang sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Dengan Tika.
Ya, silakan Ibu, di mana?
Di Dumai.
Ya, silakan.
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya mau tanya, saya sudah setahun 7 bulan menikah, tapi belum dikaruniai keturunan. Nah, itu setelah saya periksa ke dokter, katanya saya sel telurnya kecil-kecil, kemudian ada sumbatan di saluran tuba sebelah kiri. Kemudian kalau suami saya itu setelah dicek spermanya, itu menderita penyakit, kena penyakit varikokel gitu.
Terus kata dokter solusinya apa?
Kenapa?
Solusinya kata dokter apa?
Suami itu kena varikokel.
Iya, solusinya. Ini kan pemeriksaannya.
Solusinya itu cuma dikasih untuk obat pembesar sel telur gitu. Jadi dilihat 2-3 bulan. Kalau misalnya masih belum, nanti dioperasi untuk salurannya yang tersumbat itu. Tapi salurannya kan ada dua. Yang satu yang tersumbat, satu lagi tidak tersumbat gitu.
Cukup?
Cukup, Bu Tika?
Ya.
Cukup pertanyaannya?
Iya, cukup. Cuma mau nanya, apa usaha saya bagusnya untuk minum-minum yang herbal, kemudian suami juga apa gitu, karena suami juga kan sperma juga kurang bagus kata dokter seperti itu.
Cukup.
Iya, makasih. Jazakallahu khairan.
Oh iya. Ditunggu jawabannya, Ibu Tika. Silakan, Sinsei.
Jadi ada beberapa sudut pandang yang perlu saya dudukan di sini. Seorang pengobat klasik itu tidak ada istilah yang namanya bedah. Jadi mereka tidak mengetahui apa-apa yang berada di dalam. Seperti yang disebutkan di Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan organ-organ yang berada di dalam tubuh manusia dengan fungsinya yang luar biasa masing-masing. Ya, dan para pengobat itu mengetahui hal tersebut berdasarkan dari imarah dan korinah yang ada di luar, karena satu sama lain saling berhubungan, namanya juga tubuh, satu sama lain itu saling
berhubungan. Makanya dari zaman dulu sampai tahun 1800-an, bahkan sampai tahun 1900, sampai tahun 1900-an, ya, itu tidak ada istilah yang kemudian selnya, sel telur itu kecil-kecil, itu nggak ada. Kenapa? Karena tidak dikenal dalam ilmu pengobatan klasik, itu tidak dikenal, dan dokter pun baru-baru ya mengenal setelah beberapa peralatan itu kemudian dipercanggih, kemudian memiliki kemungkinan. Oh ini nggak punya keturunan kemungkinan ini, oh, ini nggak keturunan kemungkinan itu, gitu ya, dengan kecanggihan alat yang ada. Ya, saya rasa ini sangat membantu alat-alat tersebut manakala kita bijak menggunakannya. Ya. Yang jadi masalah adalah apakah sudah ada penelitian ada seseorang yang sel telurnya kecil-kecil tapi punya anak. Nah itu ya yang seharusnya kemudian dijadikan pegangan, tidak kemudian oh ini permasalahannya adalah sel telur yang kecil-kecil. Ya, karena para pengobat zaman dahulu dari zaman tahun 600-an di Indonesia namanya Roga Santaka atau Roga Cina, belum ada kedokteran gitu ya, itu tahun 600-an itu di Indonesia, saya tidak usah bercerita yang jauh ya, di Indonesia sendiri itu juga tidak ada istilah-istilah yang seperti itu. Akan tetapi ketika mereka memberikan pengobatan kepada orang yang nggak tahu tentunya apakah itu sel telurnya atau apanya, itu tidak tahu. Akan tetapi para pengobat selalu mengaitkan dengan sebab tadi, sebagaimana yang saya katakan, sebab munculnya kaidah itu ada sebuah kisah. Kisahnya Nabi Adam diciptakan sampai pembangkangan iblis dan pelanggaran Nabi Adam. Itu diambil sebuah kaidah besar, kaidah utama, kaidah pokok yang kemudian menjadi dasar bagi para pengobat klasik dari pertama kali sampai hari ini. Ya, artinya demikian. Dan itu tidak lepas dari kaidah-kaidah itu. Khalaqal insana min sulalatin min tin, manusia itu diciptakan dari tanah yang berasal dari diciptakan oleh Allah berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Itu tidak keluar dari situ. Apakah sel telurnya dan sebagainya, permasalahan varikokal dan sebagainya, sebetulnya sebagainya, maka dikembalikan. Kenapa? Jadi, memang kan perkataannya, kenapa tidak punya keturunan? Jawabannya karena sel telurnya kecil-kecil. Nah, kemudian, para pengobat klasik lebih jauh lagi, kenapa sel telurnya kecil? Kan begitu. Ya, jadi kita tidak terpaku kepada, oh karena sel telurnya kecil. Nah, sel telur kecil itu, bagi pengobat klasik, itu bukan penyebab. Ya, bukan penyebab, tapi akibat. Ya, akibatnya sel telurnya kecil. Oleh karena sel telurnya kecil, tidak bisa dibuang, katakanlah begitu ya. Ya, itu dampaknya itu. Akan tapi sebabnya harus ada. Ya, kenapa sel telurnya kecil-kecil? Ada beberapa faktor kehidupan manusia, ritme kehidupan kita yang perlu kita perhatikan dari lahir sampai hari ini. Kalau kita perhatikan mau sel telur kah, mau sperma, mau darah, dam atau apa dan sebagainya, itu dibentuk dari makanan. Kalau makanan bagus, sukses masuk ke dalam tubuh, kemudian dicerna dengan sukses, jadi sel telur tersebut. Ya, tetapi yang jelas, saya akan mengembalikan ibu, siapa yang memeriksa, dialah yang lebih layak untuk mengobati. Kalau saya dianjurkan, apa herbal yang lebih cocok? Herbal itu ya, silakan mengkonsumsi tanaman-tanaman. Ya, makanan apa saja, buah, sayur, daging, apa yang bisa menjadi darah, bisa menjadi sperma, makanan itu bernutrisi, ya dikonsumsi saja. Ya, jeruk bagus, bahkan penelitian pun mengatakan jeruk itu memiliki vitamin C yang tinggi, vitamin C itu bisa meningkatkan sperma dan seterusnya, kan gitu. Artinya buah, sayur, toge, ya kan, daging, apa yang harus dikonsumsi itu dikonsumsi. Makanan-makanan yang tidak mengandung bahan yang membahayakan tubuh dan susah dicerna. Artinya makan makanan yang organik. Selesai kan? Makan makanan organik. Baik itu dari daging, ikan, ataupun buah dan sayur. Silakan dikonsumsi. Wala tusrifu, jangan berlebih. Kata Imam Al-Qurtubi yang dimaksud dengan berlebih ya, adalah makan di atas kenyang. Kalau sudah kenyang cukup, jangan nambah lagi. Atau kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang dimaksud dengan berlebih adalah ketika kita mengkonsumsi apa saja yang kita inginkan, kita makan. Itu disebut dengan berlebih. Artinya jangan berlebih. Makan apa saja yang alamiah, yang organik. Suami maupun istri. Semoga dengan makanan yang bagus dan tidurnya yang bagus, berikan hak tubuh untuk mencerna makanan. Mudah-mudahan menjadi sperma, sel telur yang besar-besar gitu ya. Yang bagus sehingga bisa dibuahi gitu ya. apa saja buah dan sayur yang bagus yang ada di daerah ibu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya, yang penting perhatikan tidurnya, tenangkan jiwanya. Jangan galau dengan pemeriksaan. Karena pemeriksaan itu untuk membantu, bukan untuk meresahkan. Kalau kurang juga tenang, banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan kepada kita. Setelah tenang, siap dibuai sel telur tersebut. Tentunya tambahlah sebab yang kecil, karena makan itu merupakan sebab yang kecil. Ya, selebihnya tentunya usaha kita yang paling besar adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsi atas jawaban dan solusinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk lagi pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinse dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa?
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu?
Ini begini Pak Ustaz.
Dengan ibu siapa, di mana?
Saya punya kakak.
Silakan ibu.
Umurnya sekitar 53 tahunan.
Ini ibu siapa?
Kakak saya.
Ibu namanya siapa?
Ini nggak bisa nelpon ya. Ini saya yang telpon adiknya.
Namanya siapa?
Ya.
Ibu namanya siapa, dari mana?
Oh iya, maaf. Saya Ibu Sri dari Batam.
Oh, Sri di Batam ya ibu.
Ya. Kakak saya umur sekitar 53 tahun. Dia punya penyakit ini apa? Dadanya kadang suka sakit panas itu. Dia nggak bisa tidur. Terus apa? Kakinya itu dia sudah agak ini. Sudah agak bungkuk satu, sudah agak.
Kakinya bungkuk dulu.
Ini. Kepalanya itu katanya kalau malam itu pokoknya bikin dia nggak bisa tidur lah gitu, Pak Sinsei. Ini apa ini kira-kira ya, penyakit apa dan kira-kira obatnya apa gitu?
Baik, juga Bu.
Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Kalau pertanyaannya penyakitnya apa, maka butuh diperiksa. Dan saya anjurkan ibu di Radio Hang FM Batam, salah satu di antara corong dakwah salafiyah ya, yang ada di Batam, itu sedang menyelenggarakan bakti sosial pengobatan gratis. Ya, itu beberapa ahli pengobat klasik ada di sana. Itu setiap hari Ahad dari jam 9 sampai sore, sampai selesai. Ibu bawa saja agar bisa diperiksa dan diketahui penyakitnya di sana. Ya, silakan datang ke sana. Ini kan kalau penyebab ya. Tapi kalau secara umum seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, di antaranya satu ikat kangkung direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, kedua bisa juga menggunakan batang brotowali bagi orang Jawa, satu jengkal direbus dengan dua gelas air sampai mendidih. Ya, kecilkan apinya biar tersisa menjadi satu gelas, kemudian diminum setiap mau tidur. Ya, ini bagi ibu kalau memang hendak memeriksakan diri, maka bisa di Batam lagi ada pengobatan gratis. Ini sebentar lagi juga hari Ahad ya, di Hang FM Batam. Dan di sini juga ada nih, sebentar lagi di Cilengsi insya Allah akan diadakan, lagi dipersiapkan. Sementara di yang baru diadakan di sini itu di Bekasi Rawalumbu Jembatan 11 tiap hari Ahad jam 9 sampai jam 5 sore di SDIT Salman Al Farisi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu ya, dan semoga yang ditanyakan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan insya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Baik Sinsei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Umu Abdul Malik di Bogor yang bertanya. Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Ibu saya usia 55 tahun sedang depresi karena ada masalah dengan saudaranya, hingga ibu saya tidak merasakan mengantuk hingga berhari-hari Sinsei. Tengkuknya terasa sangat kaku dan juga matanya seringkali melotot tidak terkontrol. Apakah ada obat yang bisa meringankan sakit tersebut, Sinsei? Obat ya, atau herbal ya?
Depresi itu seharusnya yang paling utama itu tentu obat kolbu ya. Pengobatan kolbu itu yang paling utama. Karena ada beberapa orang depresi itu ya ujung-ujungnya pengobatan kolbu. Berapa banyak, mohon maaf, orang-orang yang ketika hari Jumat berada di pojok-pojok mendengar khutib khutbah, baru assalamualaikum, tahunya tahunya kemudian komat gitu ya. Itu tenang, ayem, mereka tidur. Insyaallah. Ya kan? Ya, tidurnya pada antang-antang. Ya, walaupun tapi orang yang sehat jangan tidur di tempat alim ya, orang yang sehat. Kalau orang yang sakit berarti masih bisa dianjurkan, diberikan nasihat oleh para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita gitu ya. Agar tenteram, banyak istighfar, agar tenteram hatinya. Karena obat itu tidak akan memiliki pengaruh kepada kolbu si penderita kalau tidak ada hubungannya, kalau belum melukai organ. Obat itu diobati, digunakan kalau sudah melukai organ. Kapan melukai organ? Ada dua syarat. Yang pertama, depresi yang terus menerus, tidak ada kunjung reda dalam jangka waktu yang lama, sehingga terlukanya organ. Yang kedua, depresi maniak, artinya memang mendadak depresi tapi berat, sehingga terlukanya organ. Itu pun yang diobati organnya, bukan depresinya. Bukan kemudian misalkan seseorang cemas, kemudian obatnya bisa memberikan penenangan pada cemas. Tidak. Tapi obat itu menyeimbangkan organ. Setelah organnya seimbang, dia memikir apa tidak ya, terserah. Kalau dia masih pikiran, bisa jadi masih pikiran kan. Apakah kesedihan ditinggal mati orang tuanya misalkan akan menjadi sembuh dengan minum obat? Ya tidak. Ya, apakah ketika usahanya bangkrut, ketika diberi minum obat, kemudian jadi gak ingat usahanya bangkrut? Ya tidak. Ingatnya berhasil? Ya tidak. Tetap saja. Itu kalau organ ya Bu. Kalau tidak organnya, kalau organnya tidak bermasalah ya tidak, tidak memiliki manfaat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya pengobatan kolbu itu alamiah dan syariah, ada dua, alamiah dan syariah. Itu kalau sudah melukai organ, kalau belum melukai organ ya mutlak. Apa-apa yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam itu yang bisa digunakan sebagai obat. Ya, bukan dari siapapun. Adapun kalau memang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ya ibu bisa menggunakan biji teratai kemudian disup kemudian dimakan. Biji teratai itu kayak kacang rasanya, kemudian disup kemudian dimakan. Orang depresi suruh minum obat, suruh minum sup saja. Ya sup bikin sup seperti biasa, cuman ditambah yang seharusnya kacang merah kemudian ditambah dengan biji teratai. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ini kalau sudah ke organ ya. Kalau belum ke organ ya tetap penyakit kolbu itu pengobatannya tidak bisa tidak kecuali apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada Ibu Ana di Jakarta yang bertanya, "Assalamualaikum Sinsei."
Waalaikumsalam.
"Saya punya masalah dengan gigi Sinsei. Dua gigi geraham saya rusak dan mahkota giginya sudah tidak ada. Solusi dokter adalah dicabut. Satu gigi sudah dicabut, tapi satu lagi belum. Apa cabut gigi itu baik Sinsei, dan jika tidak mau dicabut, apa obat alami untuk gigi yang sakit atau rusak ini Sinsei?"
Ya. Kalau periksanya ke dokter, itu ikuti, ini bapak nih, pasien ini datang ke dokter. Ini kan percaya dari rumah. Sudah mau duit, waktu, tenaga dikorbankan, kan sudah percaya. Begitu datang ke dokter, ya. Begitu dokter kemudian putuskan cabut, masa enggak setuju? Jangan sampai kemudian kita setuju kalau menguntungkan kita, tidak setuju kalau tidak menguntungkan kita. Ya risikonya demikian. Kalau sebenarnya seseorang kalau ke dokter kan sudah tahu risikonya. Iya kan? Semuanya sudah tahu, kanker payudara, operasi ambil payudaranya gitu. Sakit gigi, cabut giginya, ini risikonya. Tahu. Nah, ketika sudah percaya maka itu yang terbaik. Menurut saya yang terbaik adalah solusi dari orang yang memeriksa. Kalau menurut dokter itu dicabut, ya itu yang terbaik dicabut. Apakah pengobatan klasik itu ada apa istilah cabut gigi? Ya, anak-anak kecil juga dari dulu pada saatnya dicabut giginya kan. Masa enggak dicabut, ya tetap aja ada istilah cabut. Kami juga ada pemeriksaan yang kemudian menentukan gigi ini dicabut atau tidak. Jadi jangan dikira saya enggak pernah nyabut gigi ya. Saya sendiri nyabut gigi untuk saya maksudnya ya. Bukan untuk orang lain silakan ke dokter gigi ya. Kalau saya sendiri ya cabut gigi ya saya sendiri nyabut gigi sendiri. Ya.
beberapa kali saya nyambut gigi juga nyambut gigi sendiri. Tapi saya tahu kondisi kapan saya nyambut gigi dan saya kapan gigi itu tidak cabut. Dokter pun begitu, saya rasa masa dokter itu asal-asalan nyambutnya, pokoknya cabut. Ya enggak lah, cabut-cabut ya. Jadi yang terbaik adalah antum mengikuti apa yang dikatakan oleh para pengobatnya ya, mudah-mudahan langkah penyakitnya. Selanjutnya,
pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada Bapak Dusro di Pekalongan. Assalamualaikum Sinse. Mau minta nasihatnya Sinse, bagaimana cara mengobati rasa berat di kepala belakang yang terasa pusing dan perut agak penuh Sinse?
Ya, sementara jangan makan kambing.
Kambing Sinse.
Iya, sementara ya. Sementara, selanjutnya terserah Anda. Kemudian karena Pekalongan ya, ini ada beberapa herbal, ada dua yang sebutkan, Bapak silakan boleh coba. Bapak boleh menggunakan satu buah mengkudu kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Setelah itu kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Atau Bapak bisa menggunakan sembiloto ya, di pasar Pekalongan banyak bubuk sembiloto. Ya, Ibu Bapak bisa menggunakan, kalau ada bubuknya Bapak bisa menggunakan setengah sendok teh seduh kemudian diminum. Atau dalam kondisi terdesak saat itu pusing, apa yang harus dilakukan? Bapak bisa mengunyah bawang putih, satu buah bawang putih ditambah dengan dua buah mentimun dimakan untuk meringankan ya. Kalau belum ringan, keluarkan darah di ujung-ujung jari pakai jarum itu yang yeah, biasa di palang merah ya.
Yeah,
ya kan, jarum itu yang untuk mengeluarkan darah di PMI ya.
Ada ya,
ya kan, ada untuk, atau untuk mengetahui darah itu A, B, C atau D itu kan. Kemudian dikeluarkan. Saya mohon maaf, saya nggak tahu golongan darah. Makanya saya tahunya ya A, B, C, D. Jadi kan itu bukan bagian saya. Nggak ditanya juga di akhirat. Kemudian ini semuanya 10-10-nya dikeluarkan. Satu tetes. Ini insya Allah akan meringankan pas saat sakit. Atau bapak bisa mengkonsumsi itu tadi. Mau mengkudu, mau sembiloto, atau mau menggunakan bawang putih dan mentimun. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Sinseh.
Alhamdulillah.
Sebelum kita akhiri, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu, Sinseh.
Baik. Jadi, pembahasan ini juga harusnya mengingatkan. Tadi, dari awal kita sudah ingatkan, landasan dasar kita untuk sehat adalah tauhid, tauhidullah. Dan landasan kita untuk sehat dalam mengikuti apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kemudian ke generasi-generasi dan seterusnya. Ya, bahwasanya kalau demikian yang kita ambil adalah pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mufrad tunggal. Ya, kalaupun obat maka tunggal, ataupun makanan-makanan yang digunakan sebagai obat. Sebagian perkataan Imam Al-Qurtubi bahwasanya terkadang obat itu enggak butuh, terkadang pengobatan penyakit tidak butuh dawa, tidak butuh obat, akan tetapi yang butuh adalah himyah, bagaimana kita menjaga apa yang masuk, apa yang keluar dari tubuh, apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita, berpandang ya, apa yang harus kita lakukan. Atau al-himyah dalam arti juga Ibnu Sihah menjaga, menjalankan apa-apa yang menguntungkan bagi kita. Maka landasan itu, jangan sampai kemudian kita berobat karena orangnya, karena si Fulan, karena si Alan, karena si Tobib, karena si Sinsi, karena si dokter, akan tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah mengandaki sembuh, maka kekuatannya adalah pada bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sekali-kali nikmatilah sakit itu. Ya, kalau antum pernah menikmati rasanya sakit, beribadah sambil sakit, ya, niscaya antum akan merasa bahwa sakit itu ya terkadang nikmat juga. Dan berapa banyak orang yang saya lihat itu banyak orang yang sakit itu senang.
Yeah.
Banyak sekali. Ada anak kecil yang kalau sakit senang banget. Ditanya, saya sakit. Kenapa? Karena nggak sekolah dia. Sekolah jenuh, pulangnya jam 5 sore. Kemudian begitu sakit, dia senang. Banyak saya mau. Ketika diminum obat, dia nggak mau minum obat. Kenapa? Senang dia sakit. Oh, saya sekarang sakit. Bahagianya dia. Ya. Atau seseorang yang kerja. Ya, saya juga sempat bertanya kepada beberapa sahabat ya, yang kerja nelayan di Pemalang. Ketika sakit dia senang banget. No. Ya, kenapa? Karena nggak kerja. Jadi ada kalanya sakit itu menyenangkan, nikmat. Maka nikmatilah. Sekali-kali lah, jangan keluh kesah terus. Nikmatilah sakit itu. Ya, sekali-kali nikmati sakit itu, apapun resikonya. Ya. Syukuri semualah. Jangan kemudian apa-apa
apa ngeluh, apa-apa ngeluh. Nggak ngeluhnya apa ya. Banyak-banyaklah kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bagi kita. Ya, dan perlu diperhatikan jangan sampai kemudian kita asal-asalan dalam segala sesuatu. Kalau memang kita sudah percaya ke pengobat dan sebagainya, ya lakukan, toh mereka kompeten di bidangnya. Makanya saya juga di forum ini saya mengatakan sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, Pak Jokowi tentunya, ya Bapak Presiden, yang telah menandatangani PP 103, sesuatu peraturan yang sangat bagus sekali buat kami, sangat bagus sekali. Bagaimana di situ dipisahkan antara pengobat dengan yang bukan pengobat, ditetapkan bahwasanya dokter adalah seorang pengobat, selebihnya adalah mengupayakan kesehatan, tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan, tindakan-tindakan rehabilitatif. Ini sangat sangat bijak sekali. Ini juga mencegah terjadinya para orang-orang yang praktek yang tidak pandai, tidak ahli, hingga tercegah di situ. Orang-orang yang hanya 3 hari, 7 hari, mereka kemudian kelabakan dengan peraturan-peraturan ini, seakan-akan pemerintah zalim, pemerintah tidak adil dan sebagainya. Kami kan 3 hari sudah belajar pengobatan, harusnya kan setara dengan dokter yang 10 tahun belajarnya. Ajib. Sesuatu yang aneh kan. Dokter belajar sekian puluh tahun, kemudian ingin orang tersebut belajar cuma beberapa hari, ingin sejajar dengan dokter. Ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Ajib. Sesuatu yang ajib. Nah, ketika turun peraturan ini, Masya Allah. Ini peraturan yang sangat bagus sekali. Peraturan yang sangat bagus sekali. Ya, dan saya sangat berterima kasih tentunya. Dan ada yang menolong. Ada menolong. Ya, ini di PP 103. Ini di pasal 26. Ayat B-nya. Bahwasanya pengobat yang melakukan pengobatan dengan secara turun-temurun, ini boleh meracik obat kok. Boleh meracik obat. Artinya kita turun-temurun atau kita komplementer. Pengobatan tradisional dicampur dengan kedokteran harus melalui jenjang pendidikan. Betul sekali. Sangat betul sekali. Sebuah peraturan yang menjabarkan Kemenkes 1076. Teman-teman yang tidak menyetujui dan pada geger dengan peraturan ini, mulailah berkaca diri. Bersyukur, bersyukur. Peraturan ini sangat bagus buat kita. Ya. Kita tidak ditetapkan sebagai seorang pengobat. Alhamdulillah. Ya, kita hanya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Upaya kita adalah menjaga kesehatan. Membantu. Kita ini rafiqut tibb, mendampingi, berobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengupayakan kesehatan bagi masyarakat kita. Alhamdulillah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan atas peraturan-peraturan itu. Ya. Bagi teman-teman yang tidak setuju juga, terima kasih. Ya. Dan mohon maaf. Tapi cobalah digali lagi dan dipelajari lagi. Mungkin apa-apa yang antum tidak setuju karena antum tidak paham. Ya, atau belum merasakan betapa nikmatnya membaca dan memahami peraturan-peraturan tersebut. Nikmatilah. Niscaya tidak ada sesuatu yang menjengkelkan dan tidak ada sesuatu yang mengecewakan bagi kita. Nikmati segala sesuatunya. Jangan geger gitu ya. Santai, sikapi semuanya dengan santai, dengan bahagia, dengan tulus ikhlas dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pasiennya, sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya Allah, karena Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.